Так свободу лепш за ўсё слухаць у кампутары. Усе радыёпраграмы штодня з'яўляюцца на сайце. Слухай калі хочаш, колькі хочаш і што хочаш.
Зрабі бацькам падарунак. Адрас свабода.орг. Скажы дзюма.
Дзюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з вінцуком вячоркам.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Ганна Соуся, зараз моўныя парады ад вінцука вячоркі. Беларуская зграя зусім не расійская стая. Зграя толькі ваўкоў і сабака, яшчэ бандытаў. Ёсць у нас і чарада, і статак, і гурт, і плойма. І чародка дзяўчат. Па-беларуску з вінцуком вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Апісваючы краявід экзатычнага гораду, радыёжурналістка ўжывае выраз «зграйкі птушак». Ці то яны лёталі, ці то выпрошвалі ў турыстаў ежу, але ці можна так сказаць па-беларуску. Усе мы памятаем цяжкую, хоць па-свойму аптымістычную, аповесць Васіля Быкава «Воўчая зграя», назва якой метафарычна паказвае, што людзі пад уплывам індактрынацыі могуць у сваёй агрэсіі прыпадабняцца да ваўкоў. Зграя ваўкоў, зграя сабак. Слова «зграя» можа быць сынонімам словаў «банда» або «шайка». Злодзейская зграя канец свой знайшла. Гэта дубоўка. Як бачым, такая назва групы жывёлаў у беларускай мове мае адмоўныя канатацыі. Магчыма, беларуская зграя і будзе адпавядаць расейскай стаі, але толькі ў некаторых кантэкстах. Семантычныя палі словаў у дзвюх мовах не супадаюць, бо беларуская зграя адпавядае таксама і расейскаму слову «свора». Пра групу ваўкоў ці сабак па-беларуску скажуць таксама «гайня», але гэтае слова мае і дадатковае значэнне – «зграя» ў перыяд цечкі. «Гання ваўкоў, калі ў іх вяселля», скажуць так прыкладам у вязынцы. На Гомельшчыне «гайнёю» могуць назваць злачынную банду, а пад Мазыром, як пішуць слоўнікі, так завецца непрыстойная кампанія маладых людзей. Аналагічны «гайні» сэнс мае слова «руя». Ваўкі цалаю руёю ходзяць у Піліпаўку, гэта Шчучынскі раён. Выпадкова словам «руя» назваў сябе некалі найбольш знакаміты эстонскі рок-гурт. Гэта ў эстонскай мове слова «наватвор» для абазначэння жанру навуковай фантастыкі. Расейску можна сказаць і «стая валков», і «стая гусей», і «дзевічья стайка». А па-беларуску? У вядомай казцы «Піліпка сынок» вядзьмарка навастрыла сякеру і…
Бачыць Піліпка, трэба ратавацца, пакуль не позна. Лядзіць чарада гусей. Піліпка да іх. Гусі, гусі, скіньце мне папяру. Я з вамі палячу да бацькі, да маткі. Там вам адплачу.
Чарада гусей. Гэтак сама і чародкі вераб'ёў, ды наагул чародкі птушак. Зрэшты, чарада – слова найбольш шырокага значэння і стылёва неўтральнае. Чарада кароў, чарада тых самых ваўкоў, чароды акунёў. Для птушак Вацлаў Ластоўскі падказвае яшчэ адно слова.
Увосень каўкі аднай плоймаю з варонамі лётаюць. Журавлі плаймуюцца ўжо ў вырай ляцець.
Можа быць і статак гусей, качак. У Васіля Быкава ёсць метафарычны абразок «вуціны статак». Тут Быкаў ужывае ўсходнебеларускі дыялектызм «вуткі», «вуцяк». Пра качыны народ, які спакусіўся лёгкім харчам, адмовіўся ад цяжкога шляху ў вырай і загінуў. Але на ўкраінскую мову пісьменнік Александр Ірванець пераклаў гэты абразок пад назваю «качына зграйка». Аказваецца, ва ўкраінскай мове слова «зграя» не мае такой адмоўнай нагрузкі, як у нас. То, магчыма, згаданая мною на пачатку радыёжурналістка ужыла не семантычны русізм, а наўпроставы ўкраінізм. У кожным разе памылкова. Па-беларуску не можа быць зграі гусей, хаця зграя сцярвятнікаў, напэўна, магчымая. Беларускія дзяўчаты могуць збівацца толькі ў чародкі, ні ў якім разе не ў зграйкі, нават калі ідзецца пра нейкіх узброеных амазонак. Адбіраючы прыклады, знайшоў я ў пэўным дзяржаўным літаратурным часопісе ў перакладзе на беларускую расейскамоўнага празаіка выраз «курыная зграя». Але пабачыўшы тут жа спалучэнні «чырвоная маліна», трэба «маліны», «мёртвая сабака», а назоўнік сабака ў беларускай мове толькі мужчынскага роду, зразумеў, што перакладнік банальным чынам непісьменны. Для абазначэння гурту «буйной жывёлы» кароў, коней, у беларускай мове галоўнае слова «статак», у тым ліку для караля жывёльнага свету нашай краіны.
І паміж дрэваў пад скокам прамчаўся, як вецер, статак зубровы, цаляючы в гурт паляўнічых. Раптам на луг у няпамяці гневу ўварваўся зубар асілак, жахлівай крывавячы ранай.
Гэта, вядома ж, Мікола Гусоўскі, песня пра аблічча, дзікасць зубра і паляванне на яго 1523 году. Пераклад Наталлі Арсеньевай і лацініста Віктара Дарашкевіча. Заўважма, статак зубровы, але гурт паляўнічых. Сапраўды, пачатнае значэнне слова «гурт» менавіта група людзей, ну цяпер ужо ў тым ліку і рок-музыкаў. Але з цягам часу яно пашырылася на гуртаванні жывёлаў – гурт авечак, гурт валоў. Дарэчы, гурт – старадаўні германізм, а вось атара тых самых авечак і табун коней – словы цюркскага паходжання. З вамі быў Вінцук Вячорка.